Wa Tesalonike ya bali okapitulu katatu. Okusulila abamanji tupinga okuti vutuli kutilila okuti ondaka ya ngala yendelela lokumola ulamba ndeti yomola pokatikene.
Likutililivo okuti tupopelwa komanu mami havo vamiha momo havo siko vakweteko lelo. Pwai ngala wakolelwa eye ukolisi kwenje usilameni kukwemiho. Kwenje twakolela ngala okuti vukasiale lokulinga ovina tosabwili. Kwenje vuvilinganga ngala asongwile ovitima vyene kocisola cha suku kwenda kepandi lya Kristo.
Kaliye abamanji tuvuhandeleka vonduko ya ngala Yesu Kristo okuti vulitepa la vakwetu vosi vakasi lowesi kwenda kavakasi lovihandeleko vatambula kokwetu. Momo ene mwele vuti ndeti tosungulukili okutusetukula. Momo katwakaele lowesi pokatikene ndango ombolo yomwe katwaelile otsali. Pwai lupange lekavo twatalavaya uteke lutanya okuti katukala ndochilemo kumwe pokatikene. Hamomoko kuti katukwete omoko yatso. Pwai okuwihi oseteko okuti vutusetukula. Momo echi twakala lene twohandeleke liyechi tuti umwe ndakayongola kulinga upange kakalie. Momo twayeva vamwe pokatikene okuti vakasing'o lupange lakamwe kavatalavaya pwai valinga vakwalombonde. Kaliye avalinga ndomo tuvahandeleka lokuvalungwila vung'ala Yesu Kristu okuti valinga upange lokuomboka havali ombolo yavo mwele.
Ene avamanji kokakavi okulinga chiwa nda omunu umwe katava kondaka yetu yukandaulo ulimbuki kokalinalilaye ocho soi yukute kokasoki oti unyani ulunguli pwai nda manjene.
Kaliye ngala yombembwa ye mwele omwihi ombembwa olonzanza vyosi lovina vyosi ngala akalelene vosi. Ame ndi Paulu soneha epasulo eli lekaliange mwele olio ndimbukiso yange yovikanda vyosi ndomo soneha. Otsali changala yetu Yesu Kristu chikalelene vosi.